habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. qodob waa arbaca bisha November sanadka 2024-kana waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani ee bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Donald Trump oo ku guulaystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee shacabka Mareykanku ay maalintii shalay codkooda ka dhiibteen. waxaan idiin soo gudbin doonaa aragtida qaar ka mid a shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Nairobi.
waxaan isleeyahay Trump horta ma aha madaxweyne nagu cusub. Trump teeran hore soo qabtay, seerankii hore oo Trump joogeen ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka aada iskugu fiicnaaya, xiriirkooda aada ugu fiicnaaya.
wuxuu kusoo beegmayaa xilli in adduunku qalaasho badan uu ku jiro, dagaalo badan ay ka socdaan, Mareykankuna uu ku lug leeyahay.
aada ayaad ugu mahadsan tihiin qadarinta iyo qiimeynta. qofka hadlaaya waa Dr. Suluul Maxamed Sheekh Cismaan ee kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho. annaga gabdho ahaan haddaan nahay, annaga aad ayay noo saameysay xalay guuldaradii soo gaartay Kamala Harris.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale dib loogu doortay xilkaasi kadib doorasho adag oo shalay ka dhacday dalka Mareykanka, isagoo ka guulaystay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris. iyadoo ay weli natiijada gobollada qaar si rasmi ah aan loo go'aamin, ayaa Trump waxaa ilaa sida la saadaaliyey uu ku guulaystay tirada erga codaynta ee ku filan sida madaxweyne uu ku noqon lahaa. Trump ayaa ilaa hadda xaqiijiyey 277 oo ah erga codaynta ama electoral college, halka Kamala Harris ay ilaa hadda ku guulaysatay 224. Trump ayaa u baahnaa 270 si uu ku noqdo madaxweyne. Trump ayaa goor dhow la saadaaliyey inuu ku guuleysan doono gobolka Wisconsin iyo 10 erga codeed ee gobolkaasi uu lahaa, taasi oo dhaafsiisay 270 erga codeynta ee u baahnaa. Donald Trump ayaa ku guuleystay gobollo muhiim ah oo ah kuwa aadka loogu loolamo sida Pennsylvania, Georgia iyo Wisconsin. saddexda gobol ayaa waxaa 2020 ku guuleystay madaxweynaha xilligan Joe Biden. dhinaca kale, jamhuuriyiinta ayaa waxaa la wareegeen aqlabiyadda aqalka boqolka xubnood ka kooban ee senatka, laakiin weli lama oga xisbiga maamuli doona aqalka wakiilada Mareykanka. Trump ayaa guulo ka sheegtay horaantii Arbacada maanta ah, isagoo u mahad celiyey taageerayaashiisa isugu soo baxay gobolka Florida ee uu degan yahay. 4 muhaajiriin ah ayaa Arbacada maanta ah ku dhintay badda Aegean, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Griiga, waana doontii ugu dambeysay ee muhaajiriin siday ee degta 7 lasoo dhaafay. ilaalada xeebaha ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in meydadka 3 rag ah iyo haweenay laga soo saaray meel u dhow jasiiradda Rhodes, halka 25 qof oo kalena ay xeebta soo gaareen. ilaa hadda wax faahfaahin ah lagama helin doonta degtay tafaasiisheeda. dabayaaqadii bishii Oktoobar, 2 qof ayaa ku dhintay meel u dhow jasiiradda Samos, 4 kale oo ay ku jiraan 2 caruur ah ayaa lagu waayey meel u dhow jasiiradda Kos maalmo ka hor. Rhodes waxaa ka mid tahay jasiiradaha Griiga ee wajahaya qulqul ka magangelyadoonka sii kordhaya bilihii lasoo dhaafay. in ka badan 700 oo muhaajiriin ah ayaa gaaray jasiiraddaasi toddobaadkii ugu dambeeyey ee bishii Oktoobar oo keliya, sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi. ugu dambeynna, saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in ugu yaraan 20 qof lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen waqooyiga Gaza. dadka la dilay waxaa la xaqiijiyey inay ku jireen dumar iyo caruur, iyadoo inta badan dadka ku go'doonsan dhinaca waqooyi ee Gaza aysan haysan wax cunno ah kadib toddobaadyo ay halkaasi go'doon ku hayeen ciidamada Israa'iil oo sheegay inay ka wadaan howlgallo militari. Israa'iil waxay sheegtay in dhinaca waqooyiga fog ee Gaza tan iyo bishii hore ay ku beegsanayeen dagaalyahanno ka tirsan Hamas, halkaasi kuwaasi oo halkaasi isku urursaday. meelaha la duqeeyey waxaa ka mid ah guryo ay ku noolaayeen barakacyaal oo ku yaala deegaanka Beitlaxiya oo u dhow xadka Israa'iil, sida uu sheegay agaasimaha cisbitaalka Kamaal Cudwaan oo toddobaadkan ay duqeeyeen ciidamada Israa'iil. tobanaan kun oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay Gaza tan iyo bishii October ee sanadkii hore markaasii oo bilowday dagaalka ka taagan marinka Gaza. Warkii dunidana dhagaysiyaal waa naga inta. Halka dhagaysiyaal warkaasi warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka adkaaday madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris isagoo noqonaya madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee Mareykanka. Donald Trump ayaa mar kale beeniyay dhammaan caadooyinkii siyaasadeed ee Mareykanka isagoo xilka ku soo laabtay xilli uu wajahay dacwado badan, sidoo kalena noqday madaxweynaha hore kii labaad ee kaliya ee xafiiska inta ka dega dib hadana uu soo laabta. Waxa uu Trump kaga duwan yahay siyaasiyiinta Mareykanka iyo sooyaalka siyaasadeed ee Mareykanka. Waxa warbixintan ay ka qoreen wakaaladaha wararka nooga diyaariyay Axmed Cali Sheikh.
Donald Trump waxa uu hadda ka hor ku faanay in uu waxa uu doona sameyn karo taasi oo qeexday ololihiisii koowaad ee doorashadii uu ku guuleystay 2016, isaga oo sheegay in uu qof ku toogan karo waddada Fifth Avenue ee New York haddana xitaa aanu lumin doonin hal cod. 8 sano kadib, madaxweynaha soo socda ee 47-aad ee Mareykanka waxa uu muuqdaa in aan la joojin karin isaga oo ku guuleystay furayaasha aqalka cad 4-da maanta ah. Waa ninka ugu muranka badan waddanka, isaga oo si dirqi ah uga badbaaday isku daydil, waxaana isaga oo 78 jir ah uu noqonaya qofkii ugu da'da weynaa ee qabta xafiiska Oval Office-ka ee taariikhda Mareykanka. Taasina waa inta aan lagu darin in uu damaanad bannaanka ugu joogo 3 dacwo dambiyeed iyo kuwo madani ah oo la xiriira khiyaameen iyo xadgudubyo galmo. Inkasta oo uu guuleystay, waxa uu haddana wajahayaa xukun maxkamadeed dhowr toddobaad gudahood, kuwaasi oo la xiriira 3 daraasiin oo dambiye ah oo la xiriira ololihiisii doorashada madaxtinimo ee 2016. Sidaas oo ay tahayna, isaga oo ka adkaaday musharaxa dimuqraadiga Kamala Harris, Trump waxa uu mar kale muujiyey in uu beenin karo dhammaan culaysyada siyaasadeed iyo kuwa sharci. Dad badan ayaa u haystay in markan uusan awoodi doonin, balse waxa uu 4-da maanta ah noqday keliya madaxweynihii labaad ee inta xafiiska laga tuuro mar kale soo tartama ee guuleysta. Trump oo ka dhashay qoys maalqabeen ah isla markaana ku taajiray ganacsiga hantida maguutada ah ayaa dunida ka yaabiyey isagoo doorashadii 2016 uga guuleystay Hillary Clinton. Trump waa madaxweyne hore kii ugu horreeyay ee ku soo noqda awoodda tan iyo markii uu sidaas sameeyey Grover Cleveland oo dib u helay aqalka cad doorashadii 1892. Sidoo kale, Trump waa qofkii ugu horreeya ee lagu helo dambiyo culus ee haddana loo doorto madaxweyne. Ka hor inta uusan fuulin liftiga dahabka ah ee dabaqa Trump Tower ee New York si uu ugu dhawaaqo musharaxnimadiisii aqalka cad ee 2016, Trump waxa aad loogu yaqaanay inuu ahaa shaqsi ka soo muuqda telefishinada. Waxa uu ku caanbaxay musalsal telefishinka ka bixi jiray oo la oran jiray The Apprentice, iyo in uu dhisi jiray saraha dadka dabaqada sare iyo goobaha loo dalxiiska tago, halka xaaskiisa Melania Trump ay ahayd model. Intii uu xafiiska joogay muddaxleedkiisii koowaad, Trump waxa uu bedelay dhaqan kasta oo siyaasadeed oo Mareykanka uu lahaa oo ay ugu weyneyd in uu fogeeyey saaxiibada gaashaanbuurta NATO. Suxufiyiintaha ayuu ka dhigtay waxa uu ugu yeeray cadowga koowaad ee dadweynaha, ereygaas oo markii dambe uu u bedelay cadowga nagu dhex jira. Saaxada siyaasadda caalamka, Trump wuxuu weeraray dalal saaxiibo la ah Mareykanka sida Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo uu ku sheegay sida uu hadalka u dhigay in ay jabsanayaan Mareykanka. Taas badalkeed, waxa uu ammaanay hogaamiyaasha dalal cadowga Mareykanka ah sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Dib u doorashada Trump ayaa si kastaba meesha ka saari karta dhammaan caqabadaha sharci ee uu wajahayo isagoo adeegsanaya awoodda xasaaradda madaxweyne. Waxa uu sidoo kale cafin karaa maxaabiista kale halka uu eryi karo dacwad oogayaasha federaalka isaga oo taageero ka helaya maxkamadda sare oo ay ku xoogan yihiin xulafadiisa. Waxay ahaataba, dib u doorashada madaxweyne Donald Trump waxa ay xaqiijinaysaa 4 sano oo kale oo hubanti la'aan ah, sababtoo ah cidna ma saadaalin karto waxa uu Trump sameyn doono maalinka xiga.
Mahadsaned Axmed Cali Sheikh oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, hogaamiyaasha dunida ayaa hambalyo u soo diray Trump, isla markaasina warbaahinta ay muujisay inuu hayo dariiqi uu ku haran lahaa doorashada aqalka cad. Warbixin arintan ay ka qortay VOA waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Subaxnimadii hore Arbacada maanta ayaa hogaamiyaal badan oo dunida ahi ay warbaahinta bulshada X ee hore loo oran jiray Twitterka ay ku hambaliyeen Trump, iyadoo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee mudnaanta Mareykanka ee aana la saadaalin karin ee xidhiirkii adkaa ee ula lahaa xulafada Mareykanka iyo weliba kuwii ay iska soo horjeedeen muddaxileedkiisa koowaad ee xafiiska uu joogay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ka mid ahaa xulafada Mareykanka ee ugu soo horreeyey ee fariimaha taageerada ah u soo diray, isagoo u riyaaqaysoo noqoshada taariikhiga ah ee Trump oo uu sheegay inay siinayso dib u xoojin awood badan oo ay xulafaysiga u dhexeeya Israa'iil iyo Mareykanka. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo ku baaqay taageero dheeri ah oo uu ka helo Mareykanka iyo reer galbeedka dagaalka uu kula jiro duulaanka Ruushka ayaa si togan uga hadlay waxa uu sheegay inay ahayd ballanqaadka Trump ee nabadda iyadoo uu xoojinayo xiriirka dunida. Hogaamiyaha gaashaanbuurta NATO oo ah xulafo militari oo reer galbeeda oo Trump in badan uu ku dhaleeceynayo inaanay qayb ku filan ka qaadanin hanaanka difaaca Yurub ayaa sameeyey faallal la mid ah oo uu ku hambaliyay Donald Trump. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo oo kale si degdeg ah u hambaliyey, isagoo sheegay inuu diyaar u yahay inay wada shaqeeyaan sidii 4 sannadoodii hore, iyadoo la marayabaana uu yidhi go'aankaaga iyo weliba kayga. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isaguna sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay difaacidda waxyaabaha la wadaagay xorriyadda, dimuqraadiyadda iyo weliba halabuurka. Ursula von der Leyen, madaxweynaha guddida midowga Yurub, ayaa iyaduna sheegtay inay si diiran u hambaliyeyneyso Trump, isla markaana ay ku ammaanayso iskaashiga runta ah ee ka dhexeeya midowga Yurub iyo Mareykanka. Muddaxileedkiisii koowaad ayaa xasaasiyada ka dhex dhacday midowga Yurub iyo Mareykanka, taasoo ay qayb ka ahayd tacriifada uu Trump ku soo rogay waxyaabaha Yurub ay soo dhoofiso. Ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, oo ah muxaafid xulafo dhowla ah Trump, ayaa isna ku tilmaamay guusha Trump oo soo laabashadii ugu weyneyd ee taariikhda siyaasadda Mareykanka, isagoo intaasi sii raaciyay inay ahayd guul ay dunidu u baahnayd. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan isagu weli ka hadlayna natiijada doorashada Mareykanka, hase yeeshee Dmitri Medvedev oo ah madaxweynihii hore dalkaasi ayaa u sacabatumay guuldarada Harris, isagoo yidhi Harris way u dhammaatay, aynu ogolaano inay qosolkeeda sii wadato. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa isaguna yidhi Australia iyo Mareykanku waa saaxiibo wanaagsan iyo weliba xulafo run ah. Hogaamiyaasha qaaradda Eeshiya ayaa sidoo kale bilaabay inay soo diraan fariimo hambalyaa. Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa isaguna hambalyo kaliya laabo u diray Trump, isagoo ku tilmaamay inuu yahay saaxiibkii. War uu soo saaray madaxweynaha dalka Filibiin ee Fernando Marcos Jr. ayaa uu ku sheegay inuu rajaynayo in iskaashiga aan la wiiqi karin ee u dhexeeya Washington iyo Manila uu noqon doono xoog wanaagsan oo iftiimin doona wadda barwaaqa ah iyo weliba saaxiibtinimo gobolka iyo weliba labada dhinac ee aagga Pacificga ah.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Weli wararkaasi ayaynu ku guda jirnay. Guusha Donald Trump ayaa u taagan soo laabasho siyaasadeed oo la yaab leh. Waa madaxweynihii ugu horreeyey oo aan militariga iyo weliba salka siyaasadda Mareykankaba isagoo aan kasoo jeedin laba jeer oo aan isxigxigin loo soo doorto aqalka cad. Waxyaabaha uu ku ololeeyey waxaa ka mid ah wax ka qabashada dhaqaalaha iyo sicir bararka, maciishada iyo xakamaynta soo galootiga sharci darrada ah. Haddaba waxa ay guusha Trump iyo doorashada inoo falanqaynaya Cabdiraxmaan Yabaru, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana wareysatay Cashe Ibraahim Aadan Cashacuud oo ka tirsan VOA. Sidan ayuuna wareysiga u dhacay.
Cabdiraxmaan, marka ugu horreysa soo dhowow, inta aanan u gelin guusha uu madaxweyne Trump helay, labada aqal ee Kongareska iyagana tartan culus ayaa ka jira, bal waxaad na faahfaahisaa kuwa muhiimka ah iyo halka la kala maraayo.
Mahadsaned Caasha. Aqalka wakiilada ama xildhibaanada aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka tiradoodu waa 435. Jamhuuriga ayaa aqlabiyadda haystay 4 sano ee lasoo dhaafay, tirintooduna weli way socotaa oo iminka laguma kala bixin. Laakiin aqalka sanadka oo tiradiisu ay tahay 400 waxaa iminka haystay oo ka tilinaya 4 sano u dambeysay dimuqraadiga, hase ahaatee waxaa la shaaciyey in ay taasi gacanta u gashay jamhuuriga oo lagala wareegay. Maadaama haddaba aqalka sanadka ay jamhuurigu la wareegeen, haddii aqalka hoose oo haatan weli aan go'aan laga gaarin ay tusaale ahaan dimuqraadigu hantiyaan, waxa ay noqonaysaa isdhaaf aan noociisa aan hore u dhicin oo taariikh cusub bilaabi doona in labada aqal kuwa hore u haysta ay marba midba midka kale uu kala wareego, laakiinse waan sugaynaa oo ka hor dhici mayno halka aqalka hoose taladiisu ay ku dhamaato.
Waaye Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. Dadku way codeeyeen, wayna muujiyeen dareenkooda. Maxaa kaaga baxay habka guud ahaan ay doorashadu u dhacday?
Waxaa codayntii shalay ay ka mara kacaysaa in dadkii aad ay u shakisnaayeen oo ay shaki weyn ka qabeen doorashadani oo dadku aanay go'aano badan hore u gaarin, in qoysas isla degan ama isla jira oo aabe iyo wiilkiisa ama hooyo iyo gabadheedu ay meelo kale duwan ay u kala codeeyeen ayaa soo baxday. In dadka intooda badan ay shalay horteed go'aan aanay gaarin caashay ayaa iyaduna ka caddaatay oo ka soo baxday in doorashadani kuwii hore ka duwaneed.
Dhinaca kale, waxaan arkaynaa Cabdiraxmaan in uu Trump tiro aad u sarreysa uu helay. Meelaha qaar ee xalay Harris ay ku horreysay markii dambe isaga ayaa la wareegay. Marka sidee arrimahaas u dhaceen?
Casha codbixiyaasha Mareykanka waxa ay u qaybsan yihiin saddex nooc sidoodaba. Waa gobollo la sii og yahay in jamhuuriga ay u codeynayaan, gobollo dimuqraadiga mar walba u codeeya, iyo ilaa iyo toddoba gobol oo iyaga marba dhinac raaca oo guushuna ay mar walba raacdo halka toddobadaasi ay raacdo. Waxaa ka mid a North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin iyo Michigan iyo wax lamida. Deegaanada Maraykanka waxaa loo qaybiyaa iyagana magaalo county waxaa loo yaqaan ama walaayad oo u dhexaysa gobolka iyo degmada. Gobol kastana waxa uu leeyahay intaasoo tiro walaayadooda. Codadkana waxay ku salaysan yihiin countiyaashaas ama walaayadahaasi. Marka waxaa suurtooda in marka hore ee tiradu ay bilaabato in qof ku horeeyo oo la tiriyey, qofkaasi meeshii uu ku xooga badnaa stateka gudihiisa ayaa countiyaashii kala duwan yihiin. Meesha laga yaabo in markaba uu marka hore ku horeeyey Trump ayaa marka dambe laga yaabaa in Harris loo tiriyo kuwa kale. Sidaasaa marka ugu dambeyntu ay muhiim u tahay in laga soo qaado uun ugu dambeeyey ee gobolkaasi ku badiyay.
Ugu dambeyntii marka Cabdiraxmaan, maxaa lagu sababeynayaa guusha uu Trump gaaray?
Ashay waa tii la oran jiray, gari laba nin kama wada qosliso. Qaar baa maanta dadkii Maraykanka ahaa qoslaya oo dabaaldegaya, qaarna waa murugaysan yihiin. Trump waxa uu ololihiisi udubdhexaad uga dhigay arrimaha taageerayaashiisa uslahaa waad ku soo jiidanaysaa, iyo kuwa uslahaa dadka kalena waad ku soo jiidan kartaa, sida kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka soo galootiga, iyo arrinkana ugu muhiimsan ee ay dhinaca dimuqraadigu isku dayeen inay haweenka kusoo jiitaan ee ku saabsan ilma iska soo ridista. Laakiin gunaanadku wuxuu noqday in dimuqraadiyaddu aasaas ay waddankan u tahay in qofkii la soo doorto lagu wada daba safto, taana maanta waxaa haysta oo helay Donald Trump. Sida haddaba dad badan ay ku doodayaan ama ay sii adoraysayaan, waxa ay leeyihiin waa ay kala duwan tahay hadallada uu ololihii uu ka jeediyey Donald Trump iyo kuwa uu la shirtagi doono dowlad dhiska oo ay rajaynayaan in uu ka dabacsanaan doono intii hore. Waxaa iyaduna caashay xusid mudan in jiilka haatan jooga ee afartanka iyo wax ka yar ah ayna ka warhaynin wixii Maraykanka hore u soo maray ee Soviet Union-ka la dagaalankiisii 80-yadii iyo wixii ka horreeyey, amaba wixii ku saabsanaa dagaalada caalamka iyo halka maqaamka uu Maraykanka joogay. Ujeeddada ugu weyne iyaga danaynayaana ay tahay halka dhaqaaluhu ka imaanaya, shaqadoodu intay tahay, sicirka shaqada iyo lacagta ay helayaan, guridhiskooda, aqallada ay iibsan karaan, iyo wixii la halmaala. Waana halkaa waxay u codeeyeen. Waxaa lagu kala badiyaa mar walba caashay tirada waxaa loo yaqaano electoral college-ka oo lagu fasiri karo codeynta ergooyinka guud. Waxaa lagu kala badiyaa tirada waxaa loo yaqaano electoral college-ka ama codeynta ergooyinka oo guud ahaan 207 looga baahan yahay qofkii badanaya. Trump waxa uu helay oo guushiisii durba uu ku dhaafay 276, halka Harrisna markii ugu dambeysay ay maraysay 232. Mararka qaarkood caashay waxaa dhacda in qofka electoral college-ka hela laga badiyo codka guud ee shicib weynaha, oo sidii matalan Trump markiisii hore uu ka badshay Hillary Clinton, guud ahaan shicibkii Maraykanka ee la tirshay Hillary Clinton ayaa badisay. Laakiin markii electoral college-ka la tirshay ayuu isagu wuxuu helay 277 iyo intii loo baahnaa. Dad badan baa isweydiinaya maxay ku dhici kartaa haddii dadkii tiradooda badnaa ay codeeyeen ay hal meel raaceen, maxay kaasi u badin waayey? Laakiin waa nidaamka Maraykanku u samaysan yahay oo codeynta ergooyinka qaabka loo xulay iyo gobollada ay u kala heleen ayaa waxaasi ku salaysan yihiin. Waxaa soo dhacay caashay hambalyooyin tiro badan oo ka kala imaanaya madaxda caalamka oo Donald Trump loogu hambalyeenayo.
مهد سند كاسينا وحاوها عبد الرحمن يبرو مدحا لانتا في صومالي غاية فيوه او نوفران غيني يقوشا دانالد ترامب وحنو ورمي عاشا إبراهيم آدن عاشا عود ولي وررك اللي حريرة دورشادة مرايكن كايان كجرنا يا دورشادة وحا سيدو ولا سعودي صومالي ذا كنور صومالي او سيابا كالدوان او ساميسو سياسة داري مهد بدا مرايكن كاقار كميدا اقونيهان كاي شعب كمقدشو ايا اكتو دي كريبتي دورشادة ترامب زينب ابوكر محمد ايانا مكروفون كلادي حقادي
magacaygu waa Cabdi Nasir Maxamed Geedi oo jooga magaalada Muqdisho hadan ka dhiibta ra'yigeega ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee Trump ee dib loo doortay iyo saameynta uu ku yeelan karo Soomaaliya waxa isla yahay Trump horta ma aha madaxweynaha ugu cusub Trump teeran hore soo qabtay seeramkii hore oo Trump joogan ee dowlad Soomaaliya iyo dowlad Mareykanka aad isku fiicnaayeen xiriirkooda aad u fiicnaayeen wili hadda waxyaabaha fudey waxa kamid ah duqeymaha marka Mareykanka uu ku taageero dowladda marka marka waxaan leeyahay culays badan meeshaas kama jiro toono hadda dowlad Soomaaliya issue uu weynay taagan ay haysto waxa waa dhankan ayagii xiriirka Itoobiya iyo ayagu aad u xumaaday waxaan leeyahay Trump wuxuu ku fiican yahay go'aamadiisa asiga loo luqma galo waa go'aan uu gaari doona arinta kale laakiin Trump ayadana oo muhiim waa si guud caalamka waxa kamid ah Trump waxa isla wuxuu faragelin doonaa dagaalka ka socda ee Russia iyo Ukraine arintaas oo adduunkana dhaqaaleeda saameyn ku yeelatay waxaan rajaynayaa in arintaas uu dhameeytoono waxa kale isla leeyahay Trump inuu ayadana oo arinta Falastiin iyo Israa'il oo dhinac u dhici doonto marka waxaan isla leeyahay Trump doorashadiisa waxa laga yaabaa waa wax in saameyn fiican ay ku yeelato caalamka
VOA dhammaan salaam aya teamkeeda waa professor Shafici Yusuf Umar طبعاً هراء أحد دبلوماسي هراء أيه مشرح هراء جبلان طبعاً بدن كي وادي تقانين جوشا طبعاً ترامب ومدعى تشيبا وحنا لقوا صلينا يا ذكوا عضينا يا مكي اللي اسمه يبوزك وحيد هادين صدم بقول كي بدنا قالها مريكن كوس بود عي أفرتني شم بقول كي بفهمي والبعيد سامي سيليهن استادي جود بيل اسمه هذا الذي استنوى حي هذا إنه كرقاي دونه هالكاس وحي سيقول إنه صباحه وحنا الشيء إنه الرمه هذا بدا مركل في رولا دجال ما بالله إنه دجال كيان جوجين دونه يجري marka halkaasna waxay tabcan waxyaalaha guusha siyaasiga kamitaay iyo isagoo immigration dadka soo galootiga joojin doono oo tabcan uu ku sheegay inay mujrimiin yihiin taasna dad badan oo doonaya ayaa ku taageeray arinta Ukraine iyo bariga dhexe iyo arimaas inuu ku soo dabaali doono si diplomatic ahaan ayuu sheegay taasna dad badan ayaa ku taageeray Soomaaliya dhaqaaleheeda shalay ugu dambeysay 1 bilyan ayuu Mareykanka ka cafiyay oo safiirka Mareykanka halkuu joogay iyo wasiirka maaliyadda ee kala saxdeen waxay kala hor u sheegeen 1.2 bilyan inuu Mareykanku siiyo maadaama ay America First ay tahay oo dhaqaalaha dibadda lagu bixin doono hoosta loo dhigi doono Soomaaliyana ay ku tirsan tahay dhaqaalaha dibadda Mareykanku ugu horeeyo halkaas waxaad leedahay saameyn weyn ayay Soomaali ku yeelan doonta ama Soomaalidu badankood waxay buu codayeen way ka noqdeen xaggan tabcan dimuqraadiga ay la socdeen arintan Middle East iyo xaal badan badankeed Soomaalida iyo muslimiinta halka waxa la leeyahay qayb ay ka yihiin oo wax uma dhigi doono anyway waxa uu balan qaaday inuu caalamka bedeli doono waqti ay China iyo Russia iyo goobaha kooxahan BRICS ay ku hayaan tartan xoog leh arrimahan tabcan Afrika iyo Asia iyo meelaha fargelinta ku sameeyay waxba iska bedeli doona anyway siyaasadda Mareykanka arrimaha dibadda sidaan bay ahaanaysa qof qiimada ay ku xiran tahay qofku marka uu tartamayo iyo xaqiiqdu way kala duwan tahay waxaan leenahay maadaama aan saaxiib dhow aanu lahannay aanu nahay oo shalay ugu dambeystay guul ayaan u rajaynaynaa shacabka Mareykanka iyo dawladdaba
mahadsanid Zeynab iyo baahda VOA-da aad ayaad ugu mahadsantihiin qadarintii qiimeynta qofka hadlaya waa Dr. Sulul Maxamed Sheikh Usmaan ee kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho annaga gabdha ahaan hadaan nahay annaga aad ayay noo saameysay xalay guldaradii soo gaartay Kamala Harris aad ayaan ugu rajaynayn in ay hesho kursiga gabar firfircoon leh qaybo badan oo waxyaabo badan oo gabdhaha guud ahaan adduunka ay ku taageerayeen kuna qiimeynayeen waxay noqon lahayd gabadha ugu horeysa ee taariikhda wadamada adduunka ugu qabatay dawayn كان نقطة مدحويني تاسو شرف إيه كرامة وأهان له قبر كستة وكنا دونك جدي رجلين نسين له عرورتا إيه قبلها إنا وكنا جياس فرد جبدها كنا سين له يتقدرين إن أي أما رجو أي مالين مال ما كمد كان نقطة مدحويني ودن قود وين سيد مرايكنكا أدبان أغرحهم محي وقادن لأهي ويلي محاييلي قول أو لطابن كارو أو عط أيي إلا أهيت إن أي جاري كرتو أيي إلا أهيت مركا أدبان أغرحهم محي لكن شانس بضن بي إلا لهي وقبر له مستقبل سياسي ديد أو إفاية مركو حانس جينا هي إن أي جانسي بضن أو دنب إني سومران مهد سينة سينة
مقعيقة ومحمد حسين أحمد من تلستة وأحمد برسرع وحكا ديقة جامعة ذها مقدشو دالك رنتي دورشة دا مريكان كا آد باين لها لوغو هيا آد باللوود إيجي مادام مريكان كوي هاي دالك كوباد لقالها سياسة دا إيو ملتريق أدون كجانجويا مركا ديبو دورشة دا مدحوين دونالد ترامب أو markii labaad dib loo doortay maxay kaga dhigantaa markii ilaado Soomaalida iyo geeska Afrika iyo adduunka barwaanti waa su'aal aad u muhiimsan oo meesha ku jirta marka Soomaaliya waa dal fragile ah oo wali ka soo wali ku jira post conflict recovery ku jira oo budgetkiisa in ka badan 66% ay kabaan deeq bixiyash ay kabaan marka Trump waxa laga filan karo waxay tahay in Soomaali fara badan oo dalka Mareykanka joogay oo si undocumented ah ama si illegal ku joogay in musaafirin badan inuu sameeyo oo dalka Soomaalidaas in dalka Soomaaliya uu soo celiyo in gargaarkii militaryga oo Soomaaliya uu siin jiray Mareykanka inuu shuruudo badan inuu ku xiro in ciidamada Mareykanka ee dalka jooga uu aad u dhimo iyo waxyaabo kale ayaa laga filan karaa maadaama Donald Trump uu yahay nin aad controversial ah oo siyaasadda caalamka muran fara badan dhaliyay marka waxyaabo kale fara badan laga filan karo ayaa jira marka intaas ku soo koobaya
aad u maasantay Zainab Abubakar adigii baad VOA magacaygu waa Sidaam Cabdiqaadir Cabdullaahi waxaan ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka in electionkii dowladda Mareykanka ay soo gabagabowday aan ahaan xisbiga dimuqraadiga aad u taageeray maama Kamala Harris inay waxa waa ay soo gasho meesha ay madaxweyne noqoto laakiin meesha dhicin oo Donald Trump soo laabtay waxaan isleeyahay electionka Mareykanka Trump inuu waxa waa caqabado far badan keenay doono dhalinyarada Soomaaliyeed ee derbiga ka bowday Afrikaanta inuu soo celin doono uu ku ololeeyay laakiin waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed nasiibkooda ay qabaan in xisbiga dimuqraadiga sababta ugu weyn asleeyahay guuldaradan way ku dhacday waa arinta bariga dhexo xisbiga dimuqraadiga oo ka jiifto Israa'il oo target zaid saaray oo dhaqaale iyo hubsiyay marka waxa isleeyahay dadka islaamka iyo goboladii oo Mareykanka inay keeliyeen xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga jamhuuriga ee focus ka saareen oo Donald Trump soo guuleystay marka waxa isleeyahay Donald Trump horaan u naqaanay marka dunidu wuxuu ku soo kordhiyay arkayna mar labaad
gariiqan sare Dr. Mukhtar Nuur Abubakar jooga magaalada Xamar Muqdisho runtii waxaan leeyahay waxaan soo dhaweynayaa in doorashada oo taariikhda ahayd oo mar labaad uu soo noqday madaxweynaha Donald Trump taa oo runtii aan isleeyahay isbeddel ayaa waxa ka dhici doono bariga waayo in waxa loo baahan yahay in Mareykanka dhaqaalihii ayaa hooseeyo dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo runtii aan isleeyahay warshada iyo wuxuu soo celin doonaa shaqooyin badan iyo abuuri doonaa sidoo kale wuxuu go'aan cad ka qaadan doonayaa in ka qaadanayaa in bariga dhexe in Israa'il iyo Falastiin oo dhibaatadeeda aad dhowr jeer aan xal laga sameyn waayay xilliga uu joogay runtii wax badan ayuu wax ka qabtay runtii waxaan leeyahay waxa rajaynaynaa isbeddel fiican inuu dhici doono oo xagga siyaasadda Soomaalidu runtii shaqooyin badan ayay wadanka ay ku haysan jireen xagga gaadiidka trailayaasha iyo ganacsigii ayaa Brian aad u hooseeya Kanada iyo Mareykan isku socodka ayaa yaraaday warshadihii ayaa yaraaday xilliga uu joogay warshado badan ayaa la abuuray nooc doona han noqdaan shaqooyin badan ayaa meesha ka jira dalkii aad iyo aad ayaan u leeyahay in runtii waxaas dib u soo noqon doonaan oo shaqo abuurkii la heli doono siyaasaddu wax iska bedeli doono waxa loo baahan yahay go'aan qaadasho qofka markuu aad ogtahay waxa uu rabo ama uu diidan yahay waxay doonaan han noqdaan wax unbaa kasoo baxayo ninkan sida la arkayo waa nin mowqifkiisa iyo go'aankiisa cad yahay wax uu rabana uu rabin wax uu rabana rabo runtii aad iyo aad waxaan ka mid ahay dadka runtii aad ula socda siyaasadda
waanu ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo guushan uu soo hoyay uu doortay la doortay madaxweynihii Donald Trump.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaashina ku sugan magaalada Muqdisho oo u warramayay Zainab Abuukar Maxamed. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah dhageystayaashina magaalada Boosaaso. Faadumo Yasiin Jaamac ayay u warrameen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Faarax Maxamed. Waxaan rabaa inaan halkan ka dhiibto fikirkayga doorashada ku saabsan Mareykanka oo Donald Trump mar labaad madaxweyne noqday. Rahantii markii Mareykanka loo fiiriyo iyagoo laba qaybood ay kala noqdeen, haddana waxaan rabaa inaan ka hadlo dhinaca Soomaalida ama dadka qaxootiga oo Mareykanka galay, qaabkii ay u arkayeen inuu Trump soo baxo, iyagoo caqabada keliya oo ay ku ahayd hadduu Trump soo baxo in aysan dalka sii joogayn oo derbigii uu ugu talagalay qaxootiga ama dadka soo galootiga ah uu dhammaystiri doono. Marka sida kale loo eego, Mareykanka dhaqaalihiisa ayaa hoos u dhacay, dadka badan oo Mareykanka ku suganna waxa ay keliya oo ay Trump inuu soo noqdo ay rajadooda ahayd inuu dalka dhaqaalihii uu aad u soo kici doono. Dagaalada badan oo Ukraine iyo meelahan bariga dhexe ka socodan uu istaagi doono. Waxyaabaha Trump ay aad ugu xiiseynaya dadku waxaa ka mid ah inuu yahay dad nin xagga dhaqaalaha uu aad u kabcin doono. Markii loo fiiriyo dowladdii isaga ka horreysay ee Kamala Harris iyo John Biden ay hogaaminayeen, dhanka kalena Soomaalida caqabad ku tahay oo dadkii derbiga ka booday, waxaan u malaynayaa maanta inay dib u soo laaban doonaan oo rajadii ay markaas ay malaynayeen ay dib u soo gabagaboobi doonto.
Magacaygu waa Muuse Cali Aadan. Waxaan u arkaa doorashada Mareykanka maanta ka dhacday kolleyba mid la filayo natiijadeeda inuu Trump ku guuleysanayo, sababtoo ah labadii sano u dambeysay adduunka, ilaa saddexii sano u dambeysay oo dowladdii hore ee Mareykanka ay joogtay, adduunka wuxuu ku jiray dagaal, Ukraine ha ahaato, Falastiin ha ahaato, meel kasta ha ahaato, meel walba balaay ka socotay. Marka dadkii adduunka oo dhan way dhibsadeen, boqolaalka kun ay dhimanayeen maalin walba iyo bilo walba. Marka kolley wax la filayo ahayd in isbeddel dadku rabaan.
Bismillaah, magacaygu waa Najmo Mire, magaalada Boosaaso ku noolahay. Donald Trump doorashada maanta la doortay, dhalinyaro badan buu yacni ka rajo dhigtay doorashada maanta dib labaad loo doortay, mar labaad la doortay, sida dhalinyartii derbiga ka booday oo kale, oo maanta aan wax rajaa ka lahayn maxay tahay dalkaas inay ku sii noolaadaan. Anigu xataa maanta rajo lahaa waa ka rajo dhigay inaan meeshaas aado. Marka waxaa leeyahay ninkaas kama faraxsanin dib in loo doorto.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena ku nool magaalada Boosaaso oo u warramayay Faadumo Yasiin Jaamac. Markana ku soo dhawaada dhageystayaal qaar ka mid ah ganacsatada iyo dadka qurba joogta ah iyo qaxootiga ku nool magaalada Nairobi qaybtood, waxa ay u warrameen wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen.
Magacaygu waa Cabdixaliis Maxamed Xasan. Doorashada Mareykanka oo ay ku tartamayeen Kamala Harris iyo Donald Trump, waxaan taakirsanaa Donald Trump inuu kusoo baxo. Sidii bayna noqotay, Donald Trump baa guuleystay. Sababaha aan ku taageeray ninkaas waxaa weeye, oo dadaanu hadda Soomaalina ay gaaladu nooma kala fiicna, laakiin waa nin munaafiq ahayn oo wuxuu mataqaanaa sameyn iyo kuu sheegaya. Marka anan sababahaasan u aaneynaya inaan ku taageersanahay. Sababaha kale aan ku taageersanay waxaa weeye dagaaladan iyo qaalaasahan Mareykanku uu wado ee adduunka ku qasay uu joojinayaa, ay ugu horeyso ciyaalka iyo dumarka Falastiin ee la xasuuqayo, iyo dagaalada Ukraine iyo Ruushka kale ka dhex socda. Marka anigu yani atamahaas baan ku taageersanaa inuu yani joojin doono insha Allah taala.
Magacaygu waa Cabdifatax Maxamed. Ma taageersani madaxweynaha cusub ee hadda soo galay ee Mareykanka Donald Trump? Sababahan u taageersanayna waxay ka mid tahay inaan ugu tahriibayo oon baxayo ma aha, laakiin Soomaali badan oo dhalinyaro ah oo tahriibtay oo juhdi iyo waqti gelisay iyo kharashba yaa jirta, mana u taageersana. Marka dhalinyarada iyo dadkaas aayahoodaas inay meel xun ku dambeyso oo lasoo celiyo oo waxayna ku qanacsanayn iyo meeshii dib uga tageen lagu soo celiyo niyajo badan ku beereysa awgeed baanan u taageeraynin. Marka ninkaas ma taageersani, balse hadda uu soo galay aad baan uga xunnaa.
Magacaygu waa Bishaar Cabdiqaadir Jibriil, kuna magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafad Islii. Oo ku faraxsanaa maadaama su-aasha ay weydiisay Donald Trump iyo doorashada iyo soo noqoshada madaxweyne Donald Trump, hadda ugu faraxsanaa waxaan u soo kulay de qoladan LGBT uu kasoo horjeedaa badanaa, de waxba uu kasoo horjeedaa maartay dhaqan xumada iyo waxaas aad u taageersanaa arnaanta.
Magacaygu waa Xasan Xuseen. Waa ka xumahay inuu kasoo noqdo Trump wadanka meelka uu soo galo, sababtoo ah inuu waxaan ka yabanahay dadkii hadda galeen inuu ummada hadda gashay ee wali qaar xabsi ku jirto qaarna derbi doonay in ka boodan inuu wadankooda dib ugu soo celiyo ayuu garafaadka aragtay dib kaara tala kulmeen oo wadada saarato kumarayna taariikh ku galay wadanka taasan awgeed ma taageersanin inuu soo galo dib u soo noqdo ma taageersanin
magacaygu waa Cabdiraxmaan aan hadaan artikel dibto arinta doorashada ka dhacday wadanka Mareykanka kulli arugu ma taageersan madaxweynaha cusub ee soo baxay waayo maadaama hadal iska mid ah dadka waa derbi ka dhacay soo celinay waxyaalahaas anagoon waxa ay buufasi ugu jiray
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo aragtidooda ka dhiibanaya doorashada Mareykanka Intisaar Saalax Xuseen ayayna u warramayeen. Markana wararkaasi aynu ka baxno dhinacaasi Turkiga aanu eedno. Dalka Turkiga, dhegeystayaasha raadiyaha Ajik ayaa waxa ay mudaaharaad ka sameeyeen kadib markii dowladdu ay kala noqotay shatigii shaqada. Raadiyahan oo xaruntiisu tahay magaalada Istanbul ayaa shaqaynayay muddo 30 sano ku dhow. Isagoo xoogga saari jiray barnaamijyo ka hadlaya kala qaybsanaanta dadka Turkida ah. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in tallaabadan ka dhanka ah raadiyahan ay qayb ka tahay caburinta ballaaran ee dowladda Turkigu ay ku hayso warbaahinta. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Dorian Jones. Degmada Kafikoy ee Istanbul, dhegeystayaasha ayaa qabtay bannaanbax ay kaga soo horjeedeen in hawada laga saaray Radio Ajik. Raadiyahan ayaa ahaa mid madal siiya fikradaha kala duwan ee dalkaasi, waxaana dibadbaxayaashu ay sheegeen in warbaahintan madaxa bannaan ay ahayd mid dhif ku ah saaxadda warbaahinta ee dalka Turkiga. Elif Unal iyo Meti Atatur waa laba ka mid ah dadka dhageysanayay warbaahintan oo ku biiray bannaanbixii loogu soo horjeeday in hawada laga saaro. Elif Unal oo ka mid ah dhageystayaasha ayaa tiri, Ajik Radio waa mid muhiim ah maxaa yeelay waa xarunta dhaqanka iyo sidoo kale waxa ay taageero siisaa ururo badan, NGO-yaal badan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqayaal badan. Meti Atatur oo isna ka mid ah dhageystayaasha ayaa yiri,
From one side of course it's a shock, from another side it's not unexpected given the way the whole
dhinac marka loo eego dabcan waa argagax, dhinaca kale marka loo eegana ma ahan wax aan la filayn marka loo eego wadada uu wadanku ku socdo. Waxaa jira hoos u dhac weyn oo xurriyadda hadalka ah, waxaana jira cadaadis badan sida aan filayo. Hay'adda warbaahinta ee Turkiga ee loo soo gaabiyey RTUK ayaa laashay amaba meesha ka saartay laysankii warbaahintan iyadoo sheegtay inay warbaahin ku guuldaraysatay u hoggaansanaanta ganaax iyo sidoo kale xayiraado hore loo saaray. Amarkaasi ayaa yimid kadib markii qof marti u ahaa idaacadda uu ku qeexay dilwadaraadkii 1915-kii ee Armeniyaanka loo geystay inay u geysteen maamulkii cudmaaniyiinta ee xilligaasi Turkiga ka talinayay inuu ahaa xasuuq. RTUK ayaa sheegtay in faalladaasi ay kicisay amaba dhalisay nacayb dadweyne. Ajik Radio ayaa bixinaysay lacagahaasi ganaaxa ah laakiin weli hawada kama aysan saarin iyadoo sheegtay inay racfaan ka qaadanayso xukun maxkamadeed oo horey loogu riday. Falanqeeyaasha ayaa u arkay go'aanka hay'adda bishii hore ka soo baxay inuu qayb ka yahay cadaadisii kordhaya. Orol Ordeglo waxa uu dalka Turkiga u qaabilsan yahay hay'adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ee RSF.
This decision is particularly concerning in terms of eliminating media pluralism.
Go'aankani waxa uu si gaar ah u wataa walaac marka loo eego ciribtirka jamaacnimada warbaahinta si qoto dheer iyo weliba daciifinta codadka tirada yar ee haray, wuxuuna ka mid yahay hadafyada siyaasadeed ee lagu soo rogayo hal aragti oo rasmi ah oo bulshada ka wakiil ah. Tan iyo markii la aasaasay 1995-kii, Ajik Radio waxa uu isku dayay inuu soo afjaro kala qaybsanaanta bulshadeed iyo midda siyaasadeed ee Turkiga iyadoo mutadawiciin, soo saarayaal barnaamij iyo sidoo kale wariyaal soo bandhigaba ay ka hadlayeen warbixinada dhinaca bulshada iyo kuwa dhaqanka ah oo matalaya qaybaha kala duwan ee dalkaasi oo ay ku jiraan dadka laga tirada badan yahay. Yeftfart Danzigian oo ah dadiye barnaamijka Ajik Radio ee Radio Agos loo yaqaano ayaa waxa uu sheegay in idaacaddu ay soo bandhigtay madal loogu talagalay dadka laga tirada badan yahay ee Turkiga sida Armeniyaanka.
The general atmosphere is getting towards more repression, I should say, in Turkey. But we're very determined to.
Waxaan isku daynay inaan baahino codadka dadka aan la maqlin inta badan. Ma ahan kaliya bulshada Armeniyaanka, laakiin sidoo kale bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay sida Griiga, yuhuudda iyo bulshada suryaani. IGF Radio waxa ay haysataa amaba u adeegtaa codad badan, laakiin waxa isku dayaysa in barnaamijyadeedu ay ka qayb galaan codad badan oo ah dadka aan codkooda la maqlin. Haruntan ayaa leh dhageystayaal aad u fara badan iyo taageerayaal, kuwaasi oo isugu soo baxay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan xayiraadda lagu soo rogay. Hogaamiyaasha mucaaradka ee Turkiga ugu waaweyn ayaa sidoo kale taageeray xaruntan warbaahinta, iyadoo in badan oo ka mid ah ay u arkaan tallaabadan mid dowladdu ay ku sii xoojinayso gacan ku haynteeda dhinaca warbaahinta. AG Radio ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay ka dagaalanto tallaabadan. Cumar Madra waa mid ka mid ah aasaasiyaasha Radio AG. Waxaan oran karaa Turkiga jawigiisa guud wuxuu ku wajahan yahay cadaadis badan, laakiin aad bay nooga go'an tahay inaan dagaalanno, waxaana ka helaynaa taageero aad u wanaagsan dhammaan gobollada dalka. AG Radio ayaa ka hortimid mamnuucista ay maxkamaddu ku soo rogtay iyadoo doonaysa inay dhinaca internetka wararkeeda ku baahiso, laakiin taasi sidoo kale waxay u baahan tahay inay shati u hesho.
Kaasina waxay ahayd warbixintii Dorian Jones ka soo dirtay magaalada waa uu ka soo diray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Maanta waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa aan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha ururka haweenka ee maamulka galmudug Maymuun Cali Nuur. Gudoomiye, ku soo dhawow barnaamijka mar kale. Marka laga soo tago doorka aad ku lahayd nabadda iyo xalinta colaadaha, waxaad sheegtay in markii dambe aad ku soo biirtay siyaasadda. Goorma ayay kugu dhalatay inaad siyaasadda soo gasho? Maxayse ahaayeen xilalkii aad ka soo qabatay ee maamulka galmudug?
Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan. Madasha haweenka waan dhowahay, waa mahadsan tahay. Aniga magacayga waa Maymuun Nuur Geysane, gudoomiyaha urqabada gobolka mudug ee galmudug ayaanahay. Waxwaaye waxaan kaloo ahay afhayeenka haweenka nabadda, madasha iyo isdhexgalka nabadda. Aniga siyaasadda iyo nabadaynta kow waxaan ku soo galay siyaasadda ayaan ku horeeyay. Dowlad goboleedka galmudug sa u ogtahayba aad wada ogtihiinba dadku waxay dad badan oo dhalinyaraa waxay u yaqaanaan inay tahay maxay ahayto 4 sano jir iyo 5 sano jir iyo 6 sano jir way 18 jir sabtay way 19 jir sabta. Aniga aasaasiyaasha dowlad goboleedka galmudug ayaan ka mid ahay. 6 madaxweyne oo madaxweynaha hadda hayo talada madaxweyne Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo 5 kale ayaa xilal soo qabtay. Markii laga reebo madaxweynihii koowaad oo Kimiko Allaahay raxma ambassador Kimiko oo galmudug lagu aasaasay, galmudug markii gobolka mudug lagu aasaasay magacan galmudug yadoosiisa lagu bixiyey dalkan iyo maamulkan iyo nimcadan meel fog baa laga keenay sa ogtihiinba alxamdulillaah. Marka waaye markii Kimiko laga reebo, Kimiko xilka ma aanan qabanin, laakiin xiliyadii ugu dambeeyo kala wareegiisa ayaan la jaanqaaday barnaamijyada siyaasadda iyo dhexgalka siyaasadda. Ilaahay ha naxariisto madaxweyne Axmed Caalin, Kornayl Axmed Maxamed Caalin ayaan muxuu ahaa xilka qabtay xilkii ugu horreeyay isaga ii magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenkii arrimaha qoyska ayuu ii magacaabay. Alxamdulillaah in badan ayaan xilkaas soo hayay. Kadib haddana maamulka uu ka degay waxaa qabtay senator Cabdixasan Cawaale qaybdiid ama jeneraal qaybdiid, asagana xil ayuu ii magacaabay. Markaas galmudug oo dhan gobolka mudug ayay ahayd. Galmudugta aa maqlaysaan oo hadda labada gobol oo galgaduud iyo mudug gobol mudug ayay kasoo bilaabatay. Gudoomiyaha haweenka galmudug ayaa markaas waxa ii magacaabay haddana madaxweyne Cabdi qaybdiid. Maasha Allah mar labaad haddana isla markaas ayaa waxaa noqday wasaaradda haweenka coordinationka isku xirka haweenka iyo wasaaradda ama meesha macnihii waaxda haweenka. Waxaa la soo shaqeeyay wasiirad Faadima Cabdiweheliyes la mida wasaaradda haweenka ka mid noqday. Mar kale madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa isaguna xil ii magacaabay markuu qabtay oo galmudug la ballaariyay 2015 la geeyey cadaado. Isagana xil ayuu ii magacaabay. Sidaasaan ula soo shaqeynayay.
إن إلا مدحوين حافظ وشقيناي ما شاء الله وهدنا إن هد مدحوين هالثلاثة هيا إن سيلا مدى ذكرت دي سأيان هاي سأيستغنى إنتا سهل الأيان سوق بناي وحا كل احتر تمركا معمولك قلم دوها ولهاس أه وحا كل احتر لبكو اللي هيتو بانكي سيدستين كي حلقي بارلمانكي مدحوين فرماجة دورتي ayaan u tartamay kursiga maxay ahayto hobsigisti ayaan u tartamay maxaa ahaay 17kii kursigaas masha Allah si lama filaan ayaan waxaan ka gaaray guul fiican guush ma aha inaad kursiga aad doonto hesho saddex guulood ayaan gaaray suudayga naftakiisa ayaa guul ah inaan goobta imaado oo isku soo taago inaan xildhibaan Soomaaliyeed u tartamo ama dibitaati ayaa naftirkeeda guul labaad ah kul saddexaad waxaa ah kursiga hobsigisti intaan u tartamay wuxuu ahaayay musharaxa kursiga 22 maalmood ayaan ahaa xilligaas ergadu 21 bay ahayd alxamdulillaah in 21 anoo 22 maalin sharaxnaa oo ay ugu fiigsanay dadku dhahayaan waaw murashax ma ahana wax waaye maxay ahayto hawl kale si lama filaana ayaan waxaan ku soo qabtay 19 cod ayaan gaaray in 20 cod ayaan lagu maxay too fowsay ama kursiga lagu fariisanay sidaas darteed kursigaas saddexda iskuuloodan gaaray guusha ugu dambeysa inaan kursiga qaato unbaan maxay ahayto waxay iga noqoto aan ii hirgelin marka maasha Allah kadib haddana xildhibaankii galmudug oo xilliga hadda 19kii ama xilligii madaxweyne qoorqoor maxay ahayto kursiga galmudug ayaan u taagnaa aniga siyaasad ku nool ayaan ahay gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay siyaasad waa meesha kaliya laga arimiyo marka kulli siyaasadaha loo istaago ayaan leeyahay
waad mahadsan tahay waxaad sheegtay inaad hore uga soo mid noqotay golaha wasiirada ee galmudug bal ka waran qaabka ay xilligaasi kugu suurta gashay inaad xilkaasi qabato
aad iyo aad u mahadsan tahay hadii aad weydiiso qaabka ay igu fududaatay inaan xilkaasi qabto horta marka xilka waaba la isku bari jiray kaalay qabo haweenka deegaanka jooga ayaa ii soo xusheen inaan ka mid noqdo wasaaradaha oo waliba haweenka aan ku matalo gabar wasiira iyo aniga wasiir ku xigeena ayaa haweenku waxay noo igmadeen inaan kaga mid noqono siyaasadda maamulka galmudugna waxa waaye markaas dadku maamulka sida uu hadda u macaan yahay uma u macaaneyn mushaar ma lahayn macnihii ma lahayn dhaqaalo laakiin yaa dadka iyo dalka u adeegaya ahayd sidaas darteed haweenkeena waa shirnay annagoo haweenka ah oo aan wax oday iyo kursi 4.5 minna kumaanaan tegin qaab gruuba xisbi ah haween ahaan ama isku xir haween ayaan ku tegay madaxweynaan casuumnay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa markaas madaxweyne ku-xigeen waxa uu ahaa nin la yiraahdo cabdisamed nuur guuleed madaxweyne ku-xigeenkan casuumaad u sameynay waa la kulannay xafiisadan tagnay baarlamaankan la shirnay madaxweynahan la shirnay waxaan ka codsanay inaan kuraasta wax ka rabno wasaaradda haweenkana la siiyo sidaas ayay markaas haweenkii aniga iyo gabar oo wasiirad ii noqotay oo wasiir ku-xigeen aan nahay ayay qaab haweennimo baa ku tagnay kursiga Shamse Maxamed Siyaad ayaa lii jiray wasiiradayda aad iyo aad u maasan tahay muxuu ahaayo kadib haddana adugu isla xilal xilki isla xilligaas ama isla xilalkaas dhexdiisii madaxweyne caalin gabadhii xilki way ka degtay wasiirada ahayd gabar kale oo farxiil dhahaayo reer Nairobi ee reer Kenya ayaa wasiirii noqotay si lamid ah anigii wasiir ku-xigeenkii ayaan si ah laakiin inta badan kusimaha wasiirka gusi shaqeynaya wasiir ku-xigeen ah ahna kusimaha wasiirka ilaa uu ka dhamaado muddo xileedkii madaxweyne Axmed Caalin ilaa uu naxariista madaxweyne marka sidaas ayaan ku tagay 4.5 iyo kursi qabiilo iyo toona kuma aan tagin branch weyna ku tagay maasan
bal ka waran intii aad xukuumadaasi ku jirtay imisa haween ayaad ahaydeen maxaa sa qaban jirteen
aad iyo aad u maasan tahay maamulka ayaan ka tirsanayn walaal waxa maamulka qabtaan qabanaynay gaar ahaan afkaysan haweenka oo ahayn in haween wasaaradda haweenka aan aheyn markaas xilligaas dowladda aan ku dhex jiray xilliga dowladda caalin allah u naxmado allah u naxariisto haween kaleeto waxay lala kama haynin laakiin isla markii gabaraa maayarad noqotay haddana muxuu ahaayey markii dambe madaxweyne cashi dambe gabdhuhu maaliyadday qabteen wax walbay qabteen wasiiro gabdhaha ku biiray laakiin si saxa sida wasaaraduhu u shaqeeyaan ayaan u shaqeynaynay sida xafiiska wasaaradda haweenkaan furnay haweenkaan u shaqeynaynay bulshadaan la shaqeynaynay maamulkaan u shaqeynaynay deegaankaan u shaqeynaynay ka sidaas ayaan macnihii shaqooyinkeena waajibaadka saaran ayaan gudanaynay
dalkaaga waxaa ku jiray in 2016 aad u tartantay xubinnimo baarlamaan inkastoo aadan ku guulaysan xilligaasi maxay ahaayeen caqabadaha ka hor yimid oo sababta u ahaa inaadan kursiga ku soo bixin
horta kursiga calaf waaye qofka alla oo calfaa ku fariista marka koowaad aniga inaan koro calafkayga ma aheen laakiin inaan soo doono oo aan isu soo taago ayaa ahayd duurkii anigu aan lahaa iyo dadkii ila shaqaynayay sidaas darteed aniga kursiga markii hore ergo ayaan ahaa ergonimo ayaan ku imid cadaado sababo jira awgood iyo baahi loo qabay inaan kursigaas qabto oo ama macnihii saaxiibadii siyaasadda saamileydii siyaasadda aan wada lahayn ama wada shaqaynta lahayn ama adugu markaas oon in la ii baahday inaan tartamo ayaa timid anigana waa isu soo taagay marka kuwa see u weysay qodobka ah kow waxaa iska cad horta calafkayga ma ahayn laakiin si farxad leh ayaan ugu soo baashaalay duur fiican ayaan ka gaaray codad fiican oo lama filaana ayaan keenay si lamida caqabaduhu kama marnayn xagga ama faamil xaggiis ama muxuu ahaayey tartanka oo waqti gaaban murashaxnimadeyda oo waqtigeedu gaabnaa maba la fileynba xataa inaan 10 cod keenaayo laakiin 19 cod aan keenay sidaas darteeda sababa jiro awgood oo faamilku xataa uu ku lug lahaa ayaan ku waayay kursiga waxaan kaloo ku waayay inaanan calaf ku lahayn laakiin guulihii ugu badnaa ayaan gaaray maadaama 22 maalmood ano oo sharaxnaa waan hubaa haddii aan 2 bilo 3 bilo sii sharaxnaan lahaa inaan wacdaro dhigi lahaa sidaasaama wacdaro ku dhigayba waana ku qanacsanaa isu soo taagideyda iyo inaan kursi soomaaliyeed u tartamo anu maamul goboleed kasoo jeedo oo macnihii waayihii dambe 10 sano gobol ku nool oo macnihii gobolka mudug ku noolaa marka sidaas darteed waxay ahayd fursad qurux badan oo aan soo helay oon soo qaatay gabdhahana waxaan leeyahay caajisnina siyaasadana ha ka caajisina hana ka daalinina
dhowaan dowladda waxa ay sheegtay in heshiis laga gaaray arrimaha doorashooyinka islamarkaana doorasho qofii cod ah ay dalka ka qaban doonto marka la gaaro dhammaadka muddo xileedkeeda ka haween ahaan rajo intee la-eg ayaad ka qabtaan haddii doorasho qofii cod ah la aado sideesa haweenku ugu diyaar garoobeen
maasha allah su-aal fiican waaye aada iyo aada umaadsan tahay zaynab nolosha haweenka oo ku faraxsanaa inaan kasoo dhex muuqdo ama kasoo dhex hadlo
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaana marti ku ahaa guddoomiyaha ururka haweenka ee galmi maymuun cali nuur inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo barnaamijkaasi madasha haweenka nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna oo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington markana dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan heesan
kadamahan gabadhan ka xushayee aan guursan lahaa biyan kadamahan gabadhan ka xushayee aan guursan lahaa darjee kaalan guurtii aanee gafaa dabayadiyee sahaa guurkeeda Yan kadamaan gabadhan ka xushayee aan guursan lahaa Yan kadamaan gabadhan ka xushayee aan guursan lahaa Dadkee gacalada guurtii aanee gaba
si fanaanka nimcaan hilaac waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii caawaya dunida ee v w oo si toos idinkaga imaanaysa washington tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
Kapal dhiyo